Birinchi rasm. Dunyo yaratilishidan avval faqatgina Xudo mavjud bo'lgan. Undan boshqa hech narsa yo'q edi. Dunyoni yaratib, Xudo uni yoritmoqchi bo'ldi. Buning uchun esa u ikkita katta yoritqichni, kunni boshqarish uchun quyoshni, tunni boshqarish uchun esa oyni yaratdi.